Že nás těší, že vás tolik zajímají zákony, které připravilo Ministerstvo zdravotnictví a tým Tomáše Julínka, že se zítra dočteme, nebo dneska už večer, podíváme v televizi a uslyšíme v rozhlase, jaké přínosy představují pro pacienty. Možná, že jste tu nejen kvůli popularitě Ministerstva zdravotnictví, reformy, ale i osobně Tomáše Julínka. A proto vám je dneska tady k dispozici a vás vítám na jeho tiskové konferenci. Je tu s námi také náměstkyně pro zdravotní péči Markéta Hellerová a náměstek pro zdravotní pojištění Pavel Hroboň, kteří jsou jakýmisi garanty těch zákonů, o kterých budeme hovořit. Samozřejmě pan ministr a jeho tým jsou připraveni vám odpovědět i na vaše další otázky, jistě posílené o informace od mnohých, kteří se kolem českého zdravotnictví točí a kteří vám i tento týden, i dnešní den jistě poskytli hodnotné informace, ke kterým se rádi vyjádříme. Budeme se ale nejprve opravdu věnovat těm zákonům a reformě zdravotnictví a já poprosím pana ministra.
Dobrý den, dámy a pánové. Já uvedu dnešní tiskovou konferenci konstatováním, že první porce reformních zákonů se blíží do vlády příští týden. Harmonogram vám ještě zopakuji. Jedná se o tu část zákonů, která zásadně napravuje právní jistoty ve zdravotnictví pro české pacienty. Já tu první část často nazývám jistotou pro pacienty a tu druhou část, která se týká zdravotního pojištění, která je připravena jistotou pro pojištěnce. My ale již v této první porci se dotýkáme i zdravotního pojištění. Tady vidíte rozdělení, které tady vidíte obsah těchto zákonů a pak jednotlivé zákony na slajdu, tak jak je mnozí z vás znáte, protože se touhle problematikou většina z vás zabývá. A je to zákon o zdravotních službách, o specifických službách, o záchranné službě a novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která doprovází tyto zákony a zároveň se dozvíte z úst pana náměstka, co kromě toho, že upravuje tento zákon do souladu s těmi novými zákony, přináší nového v oblasti zdravotního pojištění a to, co jsme už se snažili jaksi dát dopředu našim pojištěncům, tedy kromě pacientů. Prosím další slide. Já si dovolím zdůraznit, že tyto zákony nemají negativní důsledky pro české zdravotnictví, že obecně reforma je koncipována pozitivně a protože bohužel při té komunikaci, kterou nám často vyčítáte, bojujeme s předsudkem, že reforma zdravotnictví musí mít negativní dopad na některou ze skupin lidí, pacientů, doktorů nebo pojišťoven, tak se těžko vysvětluje, že reforma, pokud je správně připravená, tak je naopak prospěchem všech těchto skupin. A my jsme se snažili takovou reformu připravit. V té první porci je to, samozřejmě může být některé věci, můžou být politicky nebo eticky nebo ideologicky kontroverzní, ale v téhle první porci je toho minimum. Ostatní věci jsou tam pozitivní. Já vám řeknu pár příkladů a kolegové znovu zopakují potom v nějaké logické souvislosti, co ty zákony obsahují. Ale já budu říkat například, a je to mnohem víc, právo pacienta na druhý názor, na dříve vyslovená přání. Může získat pacient prostě právo, tak jak to ještě vysvětlí potom paní náměstkyně, od jiného lékaře získat druhý názor, hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Rodiče mohou být se svými dětmi v nemocnici, dokonce povinnost hospitalizovat rodiče v nemocnici se svými dětmi. Může být překladatel znakové, musí být umožněn překladatel znakové řeči pro neslyšící. Musí být umožněno možnost asistenčního nebo vodícího psa přijmout do nemocnice společně s postiženým pacientem. Léčebný plán má být zárukou kontinuity léčebné péče, to znamená, měl by navodit situaci, kdy nebude pacient posílán od čerta k ďáblu a jasnou odpovědnost lékaře za vedení tohoto léčebného plánu, paní náměstkyně vám to potom vysvětlí. Právo dovědět se cenu služeb, jak z osobního účtu, tak samozřejmě ve zdravotnickém zařízení. To znamená zároveň uložená povinnost zdravotnickému zařízení takové ceníky vypracovat. Je tam i to, co lékaři často vzývají a Česká lékařská komora, dědění praxí, převádění praxí, prodej praxí, to znamená umožnění v rámci registračního řízení plynulého přechodu praxí, plno jiných souvisejících záležitostí. Opět paní náměstkyně řekne přesněji. Je to poměrně hodně. V zákoně o zdravotnické záchranné službě získá víc než milion obyvatel novou jistotu dojezdové doby, kterou dneska nemá. Je to zákon o veřejném zdravotním pojištění, by měl přinést ukončení černé ekonomiky v českém zdravotnictví a mohli bychom si legálně připlatit na zdravotnické výkony, aniž by se snížil nárok z veřejného zdravotního pojištění. A proti úplatkům a ponižujícím sponzorským darům stojí jasný ceník služeb zdravotnického zařízení a zároveň jasná povinnost zdravotnického zařízení vždy nabídnout bezplatnou variantu podle ústavy. Jaký je harmonogram? Ještě určitě je potřeba znovu zmínit to, co už opakuji několikrát, že se zavádí nové financování očkování a že přibývá nové očkování proti pneumokoku, které je obsaženo v těchto zákonech pro děti. Věc, kterou jsme mnohokrát diskutovali. Jaký je harmonogram a jaký byl průběh těchto zákonů? Já chci jenom připomenout, že tyto zákony prošly dlouhou, nutnou legislativní cestou přes věcné záměry zákonů, které byly předloženy vládě a její legislativní radě 24. ledna 2008, byly schváleny vládou 9. dubna 2008. Takže my jsme pořád v poměrně vysokém tempu, jenom s malým zdržením, běžné legislativní procedury, co se týče reforem. Návrhy nových zákonů o službách, připomínky byly vypořádány v nadstandardním připomínkovém řízení za komunikace se všemi zainteresovanými subjekty, jak odbornými, tak politickými, během srpna 2008. Vypořádáno, projednáno, fakticky se nám podařilo 90% těchto rozporů vyřešit. Byly projednány a doporučeny legislativní radou 3. listopadu a dodělávají se některé čistopisy a některé nejasnosti na vládu, která má být 12. listopadu, to znamená ve středu, kde mají tyto zákony být předloženy. Pak by následovalo předložení do poslanecké sněmovny tak, aby mohly být projednávány na listopadové schůzi poslanecké sněmovny. Pokud se jedná o účinnost těchto zákonů, bude hodně záležet na poslancích, jak rychle projednají tyto zákony. Pokud mluvíme o nějaké technické době, tak se rýsuje, že je stihnutelné 1. března u zákona o služeb a zdravotním pojištění. A pokud nebude to komplikováno projednávání ve sněmovně, tak by tento termín mohl být reálný a od té doby mohli by si čeští pacienti užívat nových práv a nových výhod a nových přínosů tohoto zákona. Děkuji.
Děkuji pěkně panu ministrovi a nyní poprosím postupně oba náměstky, respektive nejprve paní náměstkyně a pak pana náměstka o trošku blížší zastavení se nad těmi zákony. Nebojte se, nebudeme vás dlouho zdržovat, ale cítíme z toho volání o více komunikace, že je třeba znova zopakovat některé věci, možná trošku v jednodušší formě. Takže poprosím nejprve paní náměstkyni Hellerovou, jestli by představila tu trojlístek zákonů věnovaných zdravotním službám.
Dobrý den. Já začnu tedy s tím hlavním střechovým zákonem, to znamená zákonem o zdravotních službách, od kterého se potom odvíjí vlastně úplně nová zdravotnická terminologie, což je asi taková ta první novinka, která dneska opravdu hodně chybí. Ten zákon, bo hlavním cílem toho zákona je opravdu do středu postavit pacienta, to znamená centrem není zdravotnické zařízení, není žádná budova, ale je ten pacient a musí být respektována jeho práva, musí být respektováno jeho postavení. Těch přínosů pro pacienta v tomto zákoně je celá řada, pan ministr se už o některých nich zmínil. Když jenom znovu zopakuji některé z těch, které jsou zcela nové, jako je například právo na druhý názor, aby opravdu ten pacient měl jasně stanovené právo, že než se rozhodne, musí mu ten lékař nebo poskytovatel zajistit součinnost, poskytnout dokumentaci, aby se mohl zeptat někde jinde, aby si mohl na to udělat třeba vlastní úsudek, když si není 100% jistý. dříve vyslovená přání, věc, která vyplývá z bioúmluvy, znamená to, že Česká republika je tímto vázána, nicméně zákony na tom zatím nezareagovaly, není to nikde uvedeno, už bude toto právo toho pacienta respektováno, jestliže vysloví u předvídatelných situací dopředu právo pro situaci, kdy pak nebude schopen se sám vyjádřit, vysloví souhlas nebo nesouhlas nějakou, s poskytnutím některých zdravotních služeb, bude to akceptováno. Zcela nově je tam také řešena otázka nezletilých nebo zbavených způsobilosti. Dneska tady plnou odpovědnost za každé situace nese zákonný zástupce, takže v řadě případů se opravdu stává, že vůbec ty zdravotničtí pracovníci nepřihlížejí k názoru nezletilého, i když je mu 17-18, tak co řekne zákonný zástupce. Doplňujeme tam i toto, opět věc, která je všude běžně ve světě běžná, to znamená, i tento člověk musí být vyslyšen, musí moci vyslovit svůj názor a jestliže se u nezletilého, ale u kterého už je ten stupeň vyspělosti dostatečný na to, aby chápal, co mu ten lékař říká, tak v případě, že by se lišil jeho názor a názor toho zákonného zástupce, musí to oznámit lékař soudu a běží to tedy v režimu potom rozhodnutí soudu. Je to opět významné posílení práv i těchto nezletilých. V řadě případů to dneska činí problémy. Možnost, je to svým způsobem, bo každému to přijde automatické právo na návštěvy. Víme, že neustále dochází k tomu a je řada stížností, že jsou návštěvy zbytečně omezovány, že jsou někde 2 hodiny denně, nepustí tam rodinné příslušníky na to oddělení mimo a podobně. Ano, i tyto práva, která se zdají být naprosto běžná, tak dneska nikde definována nejsou. Samozřejmě ten pacient se jich těžko potom může domáhat, takže i takováto práva jsou tady jasně řečena. To, co ten zákon přináší, je velice důležitá věc, aby se ten pacient stal opravdu zákazníkem toho zdravotnického zařízení, toho poskytovatele a aby i tady fungovaly ty běžné principy, které zase jsou samozřejmě úplně všude jinde, jenom ne často ve zdravotnictví, aby dopředu věděl, jaká je ordinační doba, aby věděl předem cenu, jestliže jsou mu poskytovány služby, které nejsou hrazeny z pojištění, tak aby měl ten poskytovatel zpracovaný ceník, předem ho seznámil s tou cenou, bylo jasná, že ta cena je tedy stejná pro každého. Ale už i další věc, aby dopředu si mohl každý pacient najít z poskytovatele, jakého chce, aby měl nějaký registr, kam když se podívá, že chce třeba v daném okrese v blízkosti svého bydliště najít poskytovatele s takovým a takovým rozsahem služeb, aby se v tom registru dověděl už dopředu, jaké má ordinační hodiny, měl tam telefonní číslo, mohl si tam dopředu zavolat. I toto je věc, která dneska hodně chybí. Další oblastí, které se ten zákon věnuje hodně dopodrobna, je oblast kvality poskytovaných služeb a bezpečí pacienta. Dá se tam vlastně rozdělit tato část na několik úrovní. Oproti dnešku budou všichni poskytovatelé mít nové povinnosti, které už dneska jsou vlastně součástí akreditace, která je dobrovolná, budou muset mít upravenou řadu těch rizikových procesů, jako je nakládání s léky, jako je ochrana zdravotnické dokumentace, vůbec ochrana těch osob při pohybu ve zdravotnickém zařízení a podobně. Nad tyto povinnosti, které budou pro všechny a které významným způsobem zvýší bezpečí pacienta, potom bude vlastně samostatná část, která se týká hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, dobrovolný proces, čili dnešní akreditace, plus tedy ještě to hodnocení kvality, kdy může to ten subjekt získat certifikát jako nějakou konkurenční výhodu. Oblast, kterou také nikde nenajdete, je jasně stanovený mechanismus tvorby standardů odborné zdravotní péče, které také v tom zákoně jsou obsaženy. Je tam dána odpovědnost ministerstvu zdravotnictví tyto standardy zpracovat ve spolupráci s odbornou veřejností a uveřejnit tak, aby jak odborná, tak laická veřejnost měla k těmto standardům přístup. Zákon samozřejmě přináší i řadu výhod nejen tedy pro pacienty, ale i pro samotné poskytovatele. Já si myslím, že v prvé řadě je to, že odstraní ty neodůvodněné rozdíly, které dneska jsou a které se dají v řadě případů považovat až za nekalou konkurenci, to znamená, neexistují tady stejná pravidla pro státní a nestátní subjekty, Státní nemusí mít žádné oprávnění k poskytování, zatímco nestátní musí projít kontrolou přes krajské úřady. Ale na druhé straně i to, že nejsou jasně stanovené ty podmínky, za jakých můžou být služby poskytovány, tak to vede k tomu, že i každý kraj rozhoduje do určité míry jinak, má jinak nastavená pravidla, takže i v tomto je velká nerovnost. Takže ten zákon přinese v první řadě rovnost všech poskytovatelů. Všichni při splnění stejných podmínek budou moci poskytovat zdravotní služby. Je tam umožněno dědění praxe, a to tak, že jestliže ten dědic nebo i jiná osoba, které třeba ten dědic poskytne tu ambulanci, bude chtít pokračovat, může pokračovat víceméně bez přerušení. On může druhý den klidně začít přijít do té ordinace, začít se starat o ty pacienty, pokračovat, je to opravdu v tomto směru čistě na něj, přejde na něj i smlouva s pojišťovnou. Je tam umožněno také i prodej, pronájem praxí, opět věc, která dneska chybí a hlavně v rámci té generační výměny lékařů dělá veliké problémy. Umožňuje, a to je významné hlavně z hlediska nedostatku některých zdravotnických profesí, tak umožňuje poskytovat zdravotní služby i bez toho, aniž by ten zdravotnický pracovník měl svoje zdravotnické zařízení, ale umožňuje mu, aby to poskytoval v zařízeních jiných poskytovatelů, což dneska také nejde, když nemá svoje zařízení, nemůže získat registraci. Samozřejmě ten zákon pomáhá i vůbec v té základní definici zdravotních služeb. To znamená, dneska se neustále potýkáme s problémy financování třeba u následné péče, protože vlastně nemáme definováno, co to je následná péče. Následná péče je krátkodobá rehabilitace, například po operaci, stejně jako pacient, který vyžaduje dlouhodobou x měsíční péči v léčebně dlouhodobě nemocných. Nemáme tam žádnou tuto diferenciaci. Takže už vlastní definice zdravotních služeb, aby se přesně řeklo, co je obsahem které té služby a bylo jich dostatečný počet druhů a mohli vlastně reagovat na potřebu toho pacienta, tak je také velkým přínosem. Druhým zákonem je tedy zákon o specifických zdravotních službách, který opravdu velice úzce navazuje na zákon o službách. Jeho hlavním úkolem je nastavit ještě další práva a vzájemný vztah tedy lékaře a pacienta u výkonů, které jsou něčím specifické, které vyžadují zvýšenou ochranu hlavně toho pacienta a mnohem přesnější stanovení ještě té odpovědnosti, souhlasu s provedením toho výkonu a podobně. Takže tam jsou upraveny výkony, jako je sterilizace, kastrace, umělé ukončení těhotenství, asistovaná reprodukce a další. V řadě případů jsou to věci, které dneska nejsou upraveny vůbec nebo velice stručně a čili to je samozřejmě to nejlepší prostředí pro to, jak ty práva pacientů můžou být snadno porušována, protože neexistuje jejich vymahatelnost, není ten proces upraven vůbec nikde. A posledním zákonem, o kterém bych se ráda zmínila, je tedy zákon o zdravotnické záchranné službě. To je zcela nový zákon, který vlastně doposud vůbec nebyl, který chybí a jehož hlavním úkolem je garantovat pro občany dostupnost vlastně této základní zdravotnické služby a to srovnatelnou na území celé České republiky. Přinese významné zlepšení v podobě, v jaké je navržen tedy ministerstvem, přinese významné zlepšení dostupnosti. Dneska nemá dojezdnost do 15 minut přibližně 1 200 000 obyvatel. Tak, jak je nadefinován nyní plán plošného pokrytí, do 15 minut bude mít dalších 1 100 000 lidí tuto dostupnost zajištěnou a těch zbývajících asi 100 120 000 lidí, který zůstává bez dojezdnosti do 15 minut, budou mít ale zcela nově garantovanou dojezdnost do 20. Dneska tam ta záchranka jezdí za 30, 35 a více. Takže v tomto směru dochází opravdu k významnému zlepšení. Je to 44 nových stanovišť na území České republiky. Samozřejmě to sebou nese také druhou velkou změnu, to je změna financování, kdy posilujeme zdroj finančních prostředků z pojištění do záchranné služby a současně nově, zcela nově se tam tedy zapojuje i úloha státního rozpočtu a to v těch oblastech, které se týkají krizové připravenosti, to znamená vlastně toho, co dělají i ostatní složky integrovaného záchranného systému, hasiči, policie, vlastně ta trvalá přítomnost a připravenost zasáhnout. Ten zákon také definuje, jak vůbec ta záchranná služba má vypadat, jaké musí mít povinné součásti, jak musí být upraveny posádky, ale také velice důležitou věc, kde se setkáváme dnes a denně s problémem, a to je předání pacienta mezi záchrannou službou a nemocnicí. Tak, aby záchranná služba už nemusela objíždět řadu nemocnic a hledat místo pro toho pacienta, ale aby tam byla jasně stanovená povinnost hlásit tyto informace dopředu, mít zřízené kontaktní místo v té nemocnici, kam když zavolá operátorka, tak budou mít přehled o tom, kde mají jaké volné lůžko, aby i k těmto věcem nedocházelo.
Děkuji pěkně. A v souvislosti s navrhováním těchto tří zákonů o službách bylo nutné také novelizovat ten základní pojišťovenský zákon, zákon číslo 48 o veřejném zdravotním pojištění. Ale i on přináší výhody, o kterých vám teďka něco více řekne pan náměstek Hroboň.
Dámy a pánové, to moje sdělení bude mnohem kratší, protože skutečně hlavním obsahem tohoto balíčku zákonů jsou ty nové zákony o službách. Ale my se museli provést několik změn také v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, což skutku nebylo příliš lehké, protože to je zákon, který byl původně v roce 1997 navrhován s úmyslem platnosti jeden rok. Od té doby byl zhruba 40krát novelizován a máme ho tu dodnes. Což je důvod, proč po těchto změnách potom chceme předložit i kompletně nový zákon o veřejném zdravotním pojištění. Ale teď k té novele, která byla projednána v legislativní radě vlády a bude projednávána ve vládě a která úzce souvisí se zákony o službách. V podstatě jsou tam dva druhy změn. Jedny z nich jsou změny, které si vynutili nové zákony o službách, protože prostě používají jiné termíny, některé věci definují trošičku jinak a tyto změny samozřejmě je potřeba zohlednit, aby všechny zákony, které se týkají zdravotnictví, byly v souladu. A potom je tam druhá oblast, což jsou naopak změny, které byly dlouho potřeba a které jsme dlouho chtěli udělat, ale které umožnily právě až nové zákony o službách, protože některé základní vztahy ve zdravotnictví, především tedy mezi lékařem a pacientem, se popsaly způsobem, který je v praxi použitelný a na kterém je potom možné dál stavět i zákonu o veřejném zdravotním pojištění. Já bych chtěl specificky zmínit tři plus jednu změnu. Ty tři budou následovat na dalších slajdech a týkají se pacientů. A dovolte, abych zmínil i jednu změnu, která se pacientů úplně přímo nedotkne, ale v dlouhodobém horizontu ji považujeme za velmi důležitou, a to je odstranění překážky, která v současném zákoně číslo 48 bránila širšímu uplatnění práce jiných zdravotníků, než jsou lékaři, především tedy zdravotních sester. Na to samozřejmě musí navázat další kroky, které posílí jejich postavení, jejich kompetence a taky příjmy. Tyhle kroky ministerstvo zdravotnictví chystá, objeví se v seznamu výkonu i v nové úhradové vyhlášce, ale proto, aby vůbec mohly nastat, bylo klíčové odstranit tu legislativní překážku v zákoně číslo 48. A teď tedy k těm třem důležitým věcem pro pacienty. Poprosím další obrázek. To první je jistota nároku pojištěnce. V zákoně číslo 48 bylo potřeba v souvislosti se zákony o službách jinou formou definovat nárok pojištěnce. Chtěl bych zdůraznit, že to byla potřeba jiné formy, ale co se týče rozsahu toho nároku, to znamená rozsahu péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, tady nedochází k žádné změně ve smyslu zúžení tohoto nároku. Dochází tady pouze k jedné změně, která se ale nedotkne pacientů, a to je, že takzvanou závodní preventivní péči, nebo pracovně lékařskou péči, nebude ani z části, jako je tomu dneska, hradit zdravotní pojištění, ale budou ji plně hradit zaměstnavatelé. Není to žádná velká změna, protože už dneska hradí zhruba 3/4 této péče, takže budou hradit i tu poslední čtvrtinu a nedotkne se pacienta. Ale jinak veškerá péče, která je z veřejného zdravotního pojištění hrazená dneska, bude hrazená i po této novele zákona číslo 48. Druhá důležitá věc je, že ta nová definice významným způsobem posiluje nárok pacienta. Přestože se jedná jenom o změnu formy a ne o změnu rozsahu, tak ta nová forma prostě mnohem lépe stanoví v návaznosti na zákon o zdravotních službách, na co mají lidé nárok v rámci veřejného zdravotního pojištění, a taky ten jejich nárok činí lépe vymahatelný. Druhou významnou změnou je, a poprosím další slide, je potom otázka legalizace platby za nadstandard. To je věc, která dlouhodobě platila třeba v oblasti léků, ale v oblasti poskytování zdravotních služeb zákon číslo 48 zakazoval zdravotnickým zařízením, aby legálně vybírali jakékoliv peníze, ať už ze soukromého připojištění nebo z jiných zdrojů, za péči, která je jinak hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Vedlo to k tomu už poměrně známému paradoxu, že když někdo chtěl třeba trošku jiný kyčelní kloub, než ten, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, měl dvě možnosti. Buď zaplatit celý ten jiný kyčelní kloub a celou operaci z vlastní kapsy, a nebo se uchýlit k nějakým známostem nebo ke korupci. To nejjednodušší řešení, které zní zaplatit pouze rozdíl v ceně toho kloubu, který je hrazen pojišťovnou, a toho kloubu, který si daný pacient přeje. Toto řešení zákon zakazoval. To znamená, že celé řadě lidí na jedné straně ubíral možnost svobodného výběru a zvolení si toho druhu zdravotní péče, který chtěli, protože samozřejmě ne každý byl ochoten uchýlit se ke známosti nebo ke korupci, a ještě důležitější, ne každý samozřejmě měl na to, aby celou tu péči, nejenom ten rozdíl, zaplatil z vlastní kapsy. Na druhé straně zbytečně připravoval zdravotnická zařízení o legální příjmy, které by touto cestou mohly získat. Velmi důležité je zdůraznit, že tady se nejen teda otvírá možnost volby pro pojištěnce, ale zároveň se taky posiluje jejich jistota v tom, aby věděli, která péče je hrazená z veřejného zdravotního pojištění a na kterou se tudíž nedoplácí. Z řady zkušeností víme, že v této oblasti dneska nejsou narýsovány naprosto jasné hranice, v některých případech jsou vybírány peníze nelegálním způsobem nebo na hraně zákona za to, co je jinak hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. A proto jsme do této novely zákona napsali naprosto jasná pravidla, která říkají, že každé smluvní zdravotnické zařízení musí pacientovi nejprve nabídnout tu variantu poskytnutí zdravotní péče, která je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Až potom mu mohu nabídnout nějakou variantu, na kterou je doplatek. A to ještě tyto varianty s doplatkem musí být podle zákona o službách dopředu zveřejněny v ceníku, který bude muset zdravotnické zařízení vyvěsit nebo nějakým jiným způsobem zpřístupnit. Takže jde jednak o zvýšení jistoty a na druhou stranu také o zvýšení možnosti výběru. A poslední, třetí věc, kterou bych chtěl zmínit pro pacienty, je ve skutečnosti rozšířením hrazené péče oproti dnešku. Zajímá to především rodiče malých dětí a je to nově stanovená úhrada očkování proti pneumokokovi z veřejného zdravotního pojištění. Zatím toto bylo hrazeno buď z takzvaného fondu prevence některými pojišťovnami, a řada rodičů se musela toto očkování zaplatit sama. Takže Česká republika se teď staví do řady dalších zemí Evropské unie, ve kterých toto očkování je hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Děkuji za pozornost.
Děkuji pěkně. Takto v rychlíku a nikoliv poprvé jsme vám opět představili zákony, které teď prošly úspěšně v pondělí legislativní radou vlády. A je to teď na vás, jak se to dál dostane vašim posluchačům, divákům, čtenářům. Já vím v tuto chvíli už jistě, že skončil asi přenos na ČT24 a že následuje rozbor analytika jednoho vašeho kolegy, který se bude opírat opět o teze, které jsme mu několikrát osobně vyvrátili. Takže zase jsme to neuměli zkomunikovat, ale mám potřebu to říci, a pokud ještě diváci ČT24 jsou také zdravým, ale myslím, že už ne. Je tu prostor pro vaše otázky, prosím. Prosím, paní kolegyně Myslivcová.
Já jsem se chtěla zeptat, 12. má dostat ten materiál vláda, jestli už máte dohodnuté schůzky s koaličními politiky, protože byste potřeboval určitě jejich podporu. A pak mám ještě druhou otázku, a to se týká lékařské komory, to možná...
To se určitě budeme věnovat, to s tím počítám.
Ano, on už proběhla řada jednání a proběhne. Jedno z nich dokonce dneska se zelenými, kdy po tom, co jsme vypořádali veškeré připomínky na zvláštní připomínkové řízení v tom srpnu, tak ještě jsou tam některé poznámky jejich poradců nebo odborníků, koho mají dispozici v zákonu 48. Vidíme to spíš na vysvětlení a na domluvu, samozřejmě pokud přinesou nějaké zajímavější řešení. Jsme připraveni na vládě zapracovat na základě téhle domluvy, popřípadě samozřejmě v průběhu jednání ve sněmovně, pokud se to bude týkat třeba konkrétních poslankyň, teďka myslím především paní poslankyni Zubovou a Jakubkovou. S těmi jsem jednal taky osobně a požadoval jsem od nich připomínky, které přicházejí většinou přes jejich odborníky, takže doufám, že dneska to zkompletují a přinesou to na ministerstvo zdravotnictví a že to vypořádáme. Totéž je připraveno zase s Lidoveckým klubem, tak jak už jsme to absolvovali při věcném záměru, kdy jsme měli několik seminářů, debat a všichni poslanci, kteří nějakým způsobem deklarovali, že mají problém, mají ode mě nabídku k osobním konzultacím nad jejich problémem. Zatím jsem nedostal jasnou specifikaci toho problému nebo paragrafu, který by jako jim vadil. U pana poslance Hovorky je to jakási deklarace, která se opírá o hodnocení, jeho hodnocení našich zákonů, které se neslučují s obsahem těchto zákonů a velmi obtížně se na to reaguje, protože těžko můžete reagovat na něco, co v těch zákonech není a on to považuje za nějakou hrozbu.
Děkuji. Prosím další otázky. Ano.
Já bych to potřebovala upřesnit. Dneska v kolik hodin se sejdete a kdy tam řeknete výsledky a s těmi Lidovci kdy a kde v kolik se sejdete.
To je běžná jednání, protože ono to spíše už souvisí s projednávání, takže s projednávání ve sněmovně spíš než s projednáváním na vládě, ale samozřejmě udělali jsme to ještě před vládou, kdyby tam byla fakt nějaká závažná připomínka, aby to nebyl rozpor na vládě, tak to bude o půl čtvrté dneska.
Prosím další otázky. Česká televize. No, promiňte, paní Myslivcová, vy jste ještě chtěla tedy něco?
No a v té lékařské komoře?
To
potom, nebojte, dobře. Já na to myslím a, jo,
a ty
určitě nejen vy chcete.
Na ty Lidovce nemáte nějaký termín? Dneska, zítra, pozítří?
Já jsem vám dozvědět dneska. Jako opakovaně jsou ode mě atakováni, aby mě dali tu příležitost, abychom šli na klub. A samozřejmě platí to, že po jednotliví poslanci to mají, ten můj návrh. Například pan poslanec Sárbol.
Tak teď prosím, Česká televize.
Já bych se chtěla pana ministra zeptat, jestli cítí podporu k těm reformám i z vlastní strany. Teď se mluvilo o koaličních partnerech, ale jakou atmosféru v téhle věci cítíte uvnitř ODS? Děkuji.
Já cítím velkou podporu a to i paradoxně od pana primátora Béma, který říkal, že je potřeba splnit modrou šanci. A já si stojím za tím, že vládní programové prohlášení a jeho teze jsou dojednanou verzí modré šance, samozřejmě s příslušnými kompromisy, tak jak bylo nutné udělat. A když se podíváte na teze zákonu, věcného záměru a paragrafové znění, tak já se od nich neuchyluji. A jestliže mě pozbuzuje, abych s tím pohnul, tak doufejme, že on i dá podporu, abychom to na vládě 12. tady tuhle první čas schválili. Takže já spíš cítím takový tlak na to, aby opravdu se projevila ODS ve vládě jako ten tahoun těch reform a ty zdravotnické jsou určitě mezi těmi prvními.
Takže děkujeme za podporu. Prosím. Další otázky, pan kolega Vašek.
Dobrý den, Petr Vašek, Hospodářská novina. Já bych měl vlastně dva dotazy. Jeden je, asi jsem to možná nezachytil, ale v těchto zákonech je ten koaliční kompromis nad regulačními poplatky, to osvobození, protože o tom se tady tuším nemluvilo, tak jsem jenom chtěl, jestli se v tomhle něco nezměnilo.
Ano, je, ale nicméně, abychom splnili taky časovou lhutu, na které jsme se domluvili v té koaliční dohodě, ve hře pořád návrh poslanecký, který by měl být v tomto směru modifikován a měl by být v intencích tohoto textu, ale my to tam musíme dát do toho textu, i když by to mělo být opožděnou účinnost, tak jak jsme se domluvili s koaličními partnery, ale počítáme, že náš společný zájem je tu dohodu naplnit v rámci toho poslaneckého návrhu.
A druhá věc, lidovcům se příliš nelíbí liberalizace potratů v zákonu o specifických zdravotních službách. Chtěl jsem se zeptat, jestli, že to je tam to, že by vlastně na potrat u nás mohla jít i žena, která u nás nemá trvalý pobyt, tak jsem se chtěl zeptat, jestli jste třeba ochotný tady od toho ustoupit v rámci koaličního kompromisu, protože jak jsem s nimi mluvil, tak pro ně je to absolutně zásadní věc a jde téměř o všechny poslance.
Tak jedna bych chtěl zdůraznit, že se nejedná o liberalizaci potratu. To je paní náměstkyně to vysvětlí, to je jedna věc. Tady jde o kontinuitu právní úpravy, kterou jsme tady měli už předtím a my jenom vylepšujeme a zpřesňujeme. A paní náměstkyně to přesně řekne. Já jenom ještě k tomu poznamenám, že by bylo taky vhodné se zeptat na kompromis, který uděláme směrem k zeleným. Jestliže uděláme oba kompromisy, potkáme se v tomto návrhu. Takže myslím si, že to...
Čili zelení na vás tlačí.
Pohledu je to opravdu kompromisní koaliční návrh, protože když se jste položil zároveň otázku, jaký kompromis udělám směrem k zeleným.
Čili zelení tlačí, aby to bylo ještě...
V tomhle přesně v tom středu a přesně...
Aby to bylo ještě liberálnější. Zelení tí, aby to...
Ano.
Prosím, paní náměstkyni.
Tak já pouze potvrdím to, co už řekl pan ministr. My jsme opravdu procházeli ten zákon z roku 86 a srovnávali ho s tím stávajícím zněním. Tam vůbec k žádné liberalizaci nedochází. Vyhověli jsme i připomínkám, aby v tom rozmezí 16 až 18 let, kdy už si tedy ta dívka může sama dát souhlas potratu, aby tam byla povinnost informovat zákonného zástupce, tak jako je to v té stávající úpravě a podobně. Opravdu jediná změna je v přístupu k potratům cizin. Nicméně tam to není ani neochota ustoupit nebo ponechat ten stávající stav, ale jsme v rámci Evropské unie vázány samozřejmě evropskou legislativou a v tomto směru bychom se dostali opravdu do střetu s volným přístupem občanek Evropské unie ke službám. Zjišťovali jsme si i stav těchto zákonů v jiných zemích Evropské unie a zatím informace, které se nám tedy vrátily, tak zhruba tak 2-3 roky dozadu všechny země tyto zákony slaďovaly tak, že nedělají rozdíl v přístupu mezi vlastně v rámci té Evropské unie. Určitě ne. Oni nemají teda vůbec, oni mají všude řečeno, že stejný přístup cizinky jako té ženy, která je jejich občankou. Takže slaďovali to i ty státy okolní, kteří tento rozdíl měli a opravdu tam narážíme na evropské právo.
Děkuji. Další otázky? Tak prosím.
Škodová právo. Já jsem se chtěla zeptat ještě k těm potratům. Tam, jestli se nepletu, má být obsažena jedna věc, že nezletilé ženy, dívky, které otěhotní, budou moci podstoupit potrat, i když s tím nebudou souhlasit, pokud bude souhlasit jejich zákonný zástupce. Jestli tohle to můžete vysvětlit a na druhou stranu, teda pokud říkáte, že v jiných případech, pokud nezletilí mají vyslovovat svůj názor, a když se nebude shodovat s zákonným zástupcem.
Rozumíme a paní náměstkyně vysvětlí.
Už vlastně v zákoně z toho roku 86 je prolomená plnoletost v rámci udělení souhlasu s potratem, to je to, co jsem říkala, je tam hranice 16 let, ne 18, takže my ponecháváme tu stávající úpravu. Od 16 let výše vlastně ta žena může podepsat sama souhlas s potratem, aniž by k tomu potřebovala zákonného zástupce. To je stávající stav, který je do budoucna. Jinak na to platí obecná úprava, co se týče zákona o službách, to znamená, jestliže se jedná o dívku pod 16 let, čili pro tyhle ty účely neplnoletou, a lišil by se názor její a názor jejího zákonného zástupce, pak to běží v režimu tedy informování soudu a toho soudního rozhodnutí ustanovení opatrovníka, tak jako to je u všech jiných druhů služeb. To je to nové, nebylo to dřív, ale je to úplně stejně jako u všeho ostatního. I s jediným rozdílem necháváme tam prolomenou tu hranici plnoletosti na 16 let. Totéž platí v případě, že by se jednalo o nesvéprávnou ženu nebo zbavenou tedy svéprávnosti, tak pak tam platí stejně tak, že když se liší její názor a názor jeho zákonného zástupce, hlásí se to soudu a běží to v režimu soudu.
Děkuji. Ano. Takže... Dobře, pan ministr si ještě vylaďuje s paní náměstkyní, ale myslím si, že paní redaktorka je spokojená s odpovědí. Prosím, vy.
Nebo ne, povídejte. Jediný doplňující dotaz k tomu, původně v tom návrhu bylo obsaženo, že něco v tom smyslu, že dívky mladší 16 let
pokud teda nebudu souhlasit, ale...
Ne, 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 to tvrdila komora, to tvrdila komora, to je jedna z tisíců bludů, které o těch zákonech
říkají. Takže podle vašeho názoru to tam vůbec nebylo obsaženo?
Nebylo.
Nebylo.
Dobře. Nebylo. Prosím.
Dobrý den, já bych měla dva dotazy, tak jeden první na pana náměstka, ten druhý potom na pana ministra. V rámci té novely o zákona o veřejném zdravotním pojištění, konkrétně o těch kyčelních kloubech, o tom, že tady možnost jistá legalizace platby za určitý nadstandard, tak jste hovořil o tom, že by mělo dojít k tomu, že ten, kdo bude chtít tedy z lepšího materiálu kyčelní kloub, takže ho tady dostane, doplatí ten rozdíl. Ale myslí nějakým způsobem tahle novela zákona také na to, že kvůli čekacím dobám, třeba právě u výměny toho kyčelního kloubu, často docházelo k tomu, že ti, kteří na to měli, si zaplatili, aby vlastně v tom jistém pořadníku té které nemocnice přeskočili to pořadí a šli tedy dříve na tu očekávanou, dlužebně očekávanou operaci. Děkuji.
Tak, když říkáte, že si zaplatili, tak já samozřejmě předpokládám, že myslíte, že si zaplatili nelegálním způsobem, protože zatím to žádným jiným způsobem nebylo možno řešit. Já se dovedu představit, že i v oblasti čekacích dob bude možno získat nějaký rychlejší způsob ke službám, ale samozřejmě to, co to vyžaduje, vyžaduje to stanovení maximální čekací doby. No, bez tohohle si to nedovedu představit, ale při stanovení maximální čekací doby, kdy každý bude vědět, řekněme, nebudu čekat déle než 6 měsíců, tak potom se dovedu představit legální možnost zkrácení této maximální čekací doby.
Dobře, ještě jste chtěla doplnit?
Vidím. Ještě jsem chtěla to, že tady ten konkrétní dotaz z místa mého bydliště, jedná se o Příbramskou nemocnici. Už jsme se o tom velmi krátce bavili s panem ministrem na Žofíně. Včera oficiálně dozorčí rada, vyšla zpráva dozorčí rady Příbramské nemocnice, ve které je psáno, že Příbramská nemocnice na konci října, stejně tak jako v posledních několika měsících, zůstává se ziskem. Jedná se o jednu z pěti nemocnic, které provozuje Středočeský kraj. Bohužel tam teďka dochází k situaci, že pokud dojde k chystaným změnám, pokud tedy na místo hejtmana dosedne pan David Rád, který chce změnit tyto akciové společnosti, byť takhle skvěle fungující, tak dojde k tomu, že zaměstnanci, kterých je zhruba 1000, za vedením Příbramské nemocnice za svými manažery stojí a chtějí se bránit, ať už nějakou stávkovou pohotovostí nebo něčím podobným. Na koho se eventuálně mohou obrátit, prostě když prostě fungují?
Já vás přeruším, ono je, nechme to mimo rámec této tiskové konference, ne že bych bránil nějak té odpovědi, ale v tom se musíme nějak zorientovat, co od koho očekává. Jestliže bude nějaký vývoj v krajích, tak samozřejmě... Ano, ano, ale je to taky věcí těch lidí tam. Tak, já myslím, že paní kolegyně Myslivcová chtěla načít tu komoru, tak pojďme na to, protože čas letí, abychom... K zákonům, takhle, pan ministr správně říká ještě k těm zákonům, to je hlavní téma, pan kolega Vašek.
Já bych měl dotaz k zákonům, ale k těm dalším zákonům o zdravotním pojištění, univerzitních nemocnicích, jak to s nimi vypadá, kdybyste chtěl, pane ministře, předložit do vlády. Teďka bych chtěl aktuální stav.
Když bude doktora.
Fakticky tím asi otvíráme různě, ale ono to plynule navazuje. A na těch slajdech to zmíněno taky bylo. Já předpokládám, že otevřu připomínkové řízení k těmto zákonům, vnitřní připomínkové řízení. Říkali jsme příští týden nebo přes příští? Přes příští týden. To je odpověď na tyto zákony. Pokud chcete něco bližšího... Co se týče o pojištění, abych vám odpověděl úplně přesně. O pojištění a pojišťovna.
Kdy vlastně v tom jakoby v plánu, když to otevřete příští týden, by to mělo podle vás jít do vlády, kdyby to mohlo jít do sněmovny, protože pak už...
My jsme o tom závislí samozřejmě na koaličním konsenzu a já bych to nerad předjímal a nechci říkat ani technické hluty, ale zase by nebyl nařčen, že něco pasíru bez debaty, ale ta diskuze nad tím byla bohatá, ale přesto vždycky stejně si inkasuju to, že jsem to nějak zapomněl říct, ale dva roky se o tom bavíme. Nicméně proto mě nenuďte, abych říkal teďka nějaké přesné termíny, protože to bude součástí koaličního jednání, ale to vnitřní připomínkové řízení je vlastně diskuze nad těmito zákony oficiálně vypořádávána, takže to je to důležité, co je pro ten start potřeba udělat. Co se týče zákona o univerzitních nemocnicích, Tam si připravujeme nějaké varianty řešení, které by především prolomily ne úplně racionální odpor především Univerzity Karlovy, protože ta jednání zmrzla právě silným vyjádřením pana rektora. My jsme identifikovali jeho obavy, které sice považujeme za nepříliš racionální a řekl bych z hlediska pozitiv, které by tento zákon přinesl univerzitám a našim fakultním nemocnicím, za neúplně adekvátní. Nicméně musíme respektovat tuto silnou skupinu rektorů, protože se jí to týká a protože je to naše společná agenda léčení pacientů a učení, výuka mediků a věda, výzkum. A máme připravené nějaké varianty, o kterých budeme poměrně brzy informovat. Lépe řečeno, bude setkání, které by mělo určit další směr a osud toho zákona, jeho modifikaci. Je tady připravováno u paní ministryně Jamily Stehlíkové střechový zákon pro neziskové organizace, na kterém úzce spolupracujeme, takže bychom to zarámovali právě do toho neziskového režimu. S jistotou zákona, dalšího jistotou zákona, přestože jsme se to snažili uvést přímo v tom speciálním zákoně, tak aby ta důvěra v to férové a reálné řešení byla od rektorů a děkanů větší.
Dobře, děkuji. Takže prosím další otázky k zákonům, nebo už navíc? Ještě dobře?
Já mám jenom doplňující k tomuto tématu. Do dalších voleb zbývá rok a půl. Jestli to, pane ministře, nepovažujete za příliš krátkou dobu na prosazení tady těchto té druhé várky reformních zákonů?
Co se týče zákona o univerzitní nemocnici, to je, bych řekl, zákon, který se dá diskutovat, řekl bych, až skoro před volby. To záleží opravdu na tom dohodnout se se svobodnou akademickou půdou, která má své postavení. A my se nesnažíme o nic jiného, než o konsenzus a o správné řešení pro naše fakultní nemocnice a pro pacienty a pro ně taky. Takže tam bych neviděl tu hrozbu, že něco před volbami přijete, že buď to z tomu konsenzu dospějem, nebo nedospějem. Co se týče zákona o zdravotním pojištění, tak určitě je nejvyšší čas a proto zahajujeme ten proces, ale bude strašně záležet na tom, jak se koalice postaví ke svému vládnímu programovému prohlášení a zda ho bude vědovat, či nebude a jaké konkrétní provedení si představuje. Tam jsme připraveni dělat kompromisy poměrně rychle, ten legislativní proces je u nás hotov. Takže my už nepracujeme s žádnýma dlouhýma lhůtama, jenom už s těmi lhůtami, které jsou vláda a poslanecká sněmovna. Takže určitě máte pravdu, že je jaksi potřeba se rozhodnout, ale je to tak trošku na našich koaličních partnerech a samozřejmě na lavírujících poslancích. To jako vždycky přiznávám, bylo to celou dobu, je otázka prostě zda naše připravené kompromisy, které máme, určitou škálu prostoru, budou základem debaty. Zatím ta debata není racionální. To znamená, my nedostáváme žádné konkrétní připomínky ke konkrétnímu textu, ke konkrétnímu problému, ale iracionální obavy, které v tom zákonu, nebo hrozby, které v tom zákonu prostě napsány nejsou. Na to se strašně těžko reaguje a nikdo nepřináší alternativní text nebo alternativní řešení. Ale my jsme schopni v tom našem sortu nabídnout přibližně těm lidem vyhovět v tom, udělat nějaké rozložení těch kroků, varianty, ze kterých si můžou vybrat, když sami nic nepřinášejí.
Děkuji. Tak je tu opravdu čas pro paní kolegyni Myslivcovou.
Částečně už mě odpovědělo to, co jste tu napsali, ale přesto jsem se ještě k tomu chtěla zeptat. Podle těch vašich propočtů tedy je skutečně na účtech jenom 5 miliard, ne těch 35, jak tvrdí komora, ale stejně oni říkali, že praktici dostali navýšení 17% a že by takové navýšení chtěli pro všechny a už letos, že by se měli v rámci doplácení, jak jsou placena zařízení zálohově, že by prostě to pojišťovny měly doplatit a zástupci státu, tedy ministerstva v těch správních radách by to měli pomoci prosadit, jak se to snažili třeba ve VZP, kde to ale neprošlo. A k tomu dalšímu roku vlastně to už jste mi potom v tomhle ten text to už vysvětlil, to ostatní. Vydáte vyhlášku takovou, která navýší výrazně platby všem zařízením.
Ano.
Samozřejmě pan doktor Kubek velmi dobře ví, že měnit vyhlášku, která byla vydaná, prostě právně nelze. Přesto každoročně se snažím přesvědčit, že by měla být nová vyhláška. Právně to není možné a finančně by to byl naprostý nesmysl. On v podstatě navrhuje, aby v průběhu roku příjmy zdravotnických zařízení byly upraveny přesně podle toho, kolik vyberou pojišťovny na pojistném. Což je pravda, že v letech 2007 a 2008 by přineslo zdravotnickým zařízením více peněz. Ale kdybychom tuhle logiku uplatnili v jiných letech, a já jsem se velmi jist, že už v roce 2009, tak by to taky znamenalo, že by potom v průběhu roku dostali zdravotnická zařízení méně peněz, než nakolik původně uzavřeli smlouvu s pojišťovnou. A to mě opravdu zajímalo, jestli by se tohleto lékařům líbilo. Je to samozřejmě naprostý nesmysl. A není to ani právně možné. Vy jste na začátku uvedla ta čísla, že je potřeba opravdu si říct velmi pečlivě, jak to je s těmi penězi, které jsou na kontech zdravotních pojišťoven. My jsme k tomuhle rozdali určité podklady a já si to dovolím stručně zopakovat. Ty peníze, které tam jsou, tak některé z nich jsou povinné rezervy, které jsou určeny na zcela mimořádné záležitosti, jako je prostě vypuknutí epidemie, jako jsou nějaké hromadné katastrofy a tak dále. Dále jsou to peníze, které v podstatě jsou tvořeny odpisy majetku pojišťoven, jsou to peníze, které pojišťovny používají na svůj provoz, jsou to peníze z takzvaného fondu prevence, které jsou zákonem určeny na služby, které jinak nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Ty peníze, o kterých se bavíme vzhledem k platbám zdravotnickým zařízením, jsou peníze v takzvaném základním fondu zdravotního pojištění. To je za normálních okolností 96,5% všech peněz, které se vyberou na veřejné zdravotní pojištění a z těch peněz, které v současné době mají zdravotní pojištění na svých účtech, jsou to asi 3/4. Poslední ověřené číslo, které je k dispozici, je k 30.6. tohoto roku a činí téměř 28 miliard na tom základním fondu zdravotního pojištění. Zároveň k témuž datu, zase ověřená čísla, mluví o nesplacených pohledávkách zdravotnických zařízení vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 23 miliard. V pohledávkách zdravotnických zařízení vůči zdravotním pojišťovnám. Jinými slovy, 28 miliard tam je, z toho ale už 23 miliard patří zdravotnickým zařízením. Takže pokud bychom mluvili opravdu o přebytku, o penězích, které by tam, kdyby tam nebyly, tak to nemá žádný vliv na finanční stabilitu zdravotních pojišťoven. Mluvíme o těch 5 miliardách, 28 minus 23. Těch 23, které už patří zdravotnickým zařízením, je provozní kapitál zdravotních pojišťoven. Ten samozřejmě může být trošičku vyšší nebo trošičku nižší, ale jakmile začne snižovat, tak je prostě jenom pár krůčků k tomu, aby jsme se ocitli v situaci, která tady byla před rokem 2006. To znamená, že zdravotní pojišťovny budou platit pozdě a to je věc, která samozřejmě nejvíc dopadne na zdravotnická zařízení a která následně dopadne na pacienty. A poslední informace k tomuhle bodu, jak už jsem uvedl, ta situace se zásadním způsobem obrací. Takže zatímco v roce 2007 a 2008 zdravotní pojišťovny vybraly na pojistném více, než jejich zdravotně pojistné plány předpokládaly, že bude zaplaceno zdravotnickým zařízením. Což je jeden hlavní důvod toho, proč tam teď jsou určité přebytky. Druhý hlavní důvod jsou úspory, které byly dosaženy v oblasti léků a které byly dosaženy taky s pomocí regulačních poplatků. Tak tahle situace se zásadně obrací. A už v roce 2009 zdravotní pojišťovny vydají více, než vyberou. Já nevím, jestli pan doktor Kubek si všimnul, že ekonomická situace ve světě i v České republice se poměrně zásadně změní. Už se změnila. A opravdu nelze očekávat, že by příjmy zdravotních pojišťoven v budoucnu narůstaly tak krásně, jak jsme to viděli v roce 2007 a 2008. Takže ty přebytky, které tam v současné chvíli jsou, v té korektní výši, kterou jsem uvedl, rozhodně budeme potřebovat už v roce 2009. Jasným důvodem pro tohle je, že podle zákona zdravotně pojistné plány byly postaveny na predikci ministerstva financí. Byla to ta původní predikce, tu se by teďka obsahují zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven. Mezitím už ji ale ministerstvo financí snížilo a chystá se ještě dále snížit. Takže je úplně jasné, že v roce 2009 zdravotní pojišťovny zaplatí více, než vyberou. Jinými slovy, tyto přebytky budou spotřebovány už příští rok.
Já jenom do
doplním. Pan ministr doplní, ano?
Já jenom doplním, že to od právě vedení České lékařské komory velmi nezodpovědná snaha vyvolat krizi ve zdravotnictví za každou cenu. Zase opět s politickým podtextem, jinak to nemohu vnímat v rámci současného dění a volební a povolební situace. Je to nezodpovědné především vůči pacientům a já, pokud tady budu sedět, tak nedovolím, aby se vyraboval ten účet zdravotních pojišťoven. Aby mohli mít pacienti i v příštím roce, který bude pravděpodobně ekonomicky kritičtější a kriticky dostupné zdravotní služby a nepoznali vlivy vnější krize. A proto jsme ten polštář taky vytvořili, protože se snažíme trošku více předvídat a nežít z roku na rok.
Tak, děkuji pěkně. Pan kolega Vašek?
Mě napadla otázka, pane ministře, když lékařská komora je nezodpovědná instituce, půjdete na jí sjezd? Protože když říkáte, že se snaží destabilizovat, tak se jenom říkám, jestli tam chcete jít?
Pojedu na jí sjezd, protože pořád tam sedí a já doufám dostatek delegátů, kteří mají zdravý rozum, kteří mají solidnost a serióznost a chci se jít zeptat, kdo věří, že z veřejných prostředků dostane příští rok 30% navíc. A já věřím v soudnost lékařů, pořád ještě v ní věřím a proto jsem schválně řekl, že je to úzké vedení České lékařské komory, které vytváří tuto krizi.
Děkuji. Vidíte, že pan ministr je optimista. Paní kolegyně z Lidových novin.
Máte nějakou představu o tom, jak bude vypadat úhradová vyhláška pro nemocnice a ambulantní specialisty na příští rok?
Rámcovou představu máme, podělíme se o ní v okamžiku, až návrh této vyhlášky bude poslán do připomínkového řízení, což bude brzy. Plus 18% to opravdu nebude, protože tyhle peníze neexistují.
Ale samozřejmě vás pak pozveme a řekneme vám co a jak, to se nebojte. Tak, protože akorát nám to tak vychází na tu hodinku, já vám velmi pěkně poděkuji za vaši účast, budeme se těšit, co uvidíme a věříme, že nám zachováte přízeň a přijdete i příště. Hezké odpoledne.